mai lasciare indietro, mai fare scarti generazionali, ma accompagnarsi ogni giorno col Signore al centro. Perché se i giovani sono chiamati ad aprire nuove porte, gli anziani hanno le chiavi. E la giovinezza di un istituto sta nell'andare alle radici.
Ma makanisa anaadhimisha sikukuu ya kutolewa Bwana hekaluni siku 40 baada ya sherehe ya fumba la umwilisho, yaani Noeli. Mwenyezi Mungu anapokutana na waja wake ili kuwakirimia upya wa maisha na hatimaye kuzima kiu ya matumaini ya binadamu inayowakilishwa na wazee waliokuwa hekaluni, yaani mzee Simeone na Ana, mizizi ya watu na imani kwa Mwenyezi Mungu, waliowakaribisha Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu. Hii pia ni siku ya utawa duniani iliyoanzishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili miaka 22 iliyopita. Siku kuu ya kukutana ni muda muafaka wa kujifunza sanaa ya kuishi na Mwenyezi Mungu kwa kufuata nyayo za wale waliotangulia katika maisha na imani, kama walivyokuwa Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu, tukio ambalo liliwawezesha kujitambua kuwa wao ni akina nani katika safari ya maisha ya binadamu. Wazee kimsingi ni watu wenye ndoto makini, na vijana wao wana upeo mpana wa maisha. Hapa vijana wanaona utume wao kwa siku za usoni, na wazee wanafurahia kwamba ndoto yao imetimia, kwa sababu kiini cha mkutano huu ni Kristo Yesu mwana wa Mungu. Hii ni sehemu ya mahubiri yaliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco siku ya Ijumaa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya kutolewa Bwana hekaluni, sanjari na maadhimisho ya siku ya 22 ya watawa duniani. Baba Mtakatifu anawataka watawa kutambua kwamba wito na hatimaye safari ya maisha na utume wao inapata chimbuko kwa kukutana na Kristo Yesu katika maisha yao, changamoto ya kuhakikisha kwamba daima wanalikumbuka tukio hili ili hatimaye kuweza kuona uwepo wa watu wa Mungu pamoja na Kristo Yesu. Ni tukio linalo wakutanisha kanisa, vijana na wazee, wakati ambapo Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu wanatekeleza sheria. Mzee Simeone na nabii Ana wanawakilisha unabii unaohifadhi mambo ya kale, na vijana wanaonesha matumaini kwa siku za usoni. Baba Mtakatifu anawaambia watawa kwamba wanaweza kupyaisha mkutano na jirani zao kwa kuendelea kuzingatia kuandamana kwa pamoja, huko Mwenyezi Mungu akiwa ni kiini cha safari na hija yao. Wazee wanazo funguo za maarifa zinazotakiwa na vijana kukua na kuzaa matunda yanayokusudiwa. Unabii unafumbatwa kwa namna ya pekee katika kumbukumbu ili kuweza kuwakutanisha watu. Inasikitisha kuona kwamba kutokana na haraka ya binadamu katika ulimwengu mamboleo, baadhi ya watu wanataka kufunga malango ya maisha kutokana na hofu na wasiwasi, wakati ambapo maduka makubwa makubwa yanaendelea kuwa wazi pengine hata usiku kucha. Watawa wanapaswa kutambua kwamba mbele yao kuna ndugu zao katika Kristo Yesu wanaopaswa kuwapenda, kuwaheshimu na kuwathamini badala ya kuthamini simu ya kiganjani. Maisha ya kuwekwa wakfu hayana budi kutoa kipaumbele cha kwanza katika ushuhuda wenye mvuto ili kuendelea kutangaza na kushuhudia matendo makuu ya Mungu ili hatimaye kuzaa matunda yanayokusudiwa, kwani maisha yao yamejikita katika mizizi ya kweli na wala si kutoa kipaumbele cha kwanza kwa miradi, teknolojia na miundo mbinu, kwani kwa kufanya hivi maisha ya kitawa yatakuwa butu, pasi na mvuto wala mashiko. Jirani na mahitaji yake msingi ni muhimu kuliko mambo yote. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba maisha ya kitawa yanapata chimbuko lake kwa kukutana na Kristo Yesu ambaye ni fukara, mseja na mtii. Hiki ni kielelezo cha huruma na upendo wa Mungu na uhitaji jibu makini bila kumungunya mungunya maneno, ili kumfuasa na kumwiga Yesu fukara, mseja na mtii. Utawa unapania kuyaacha malimwengu na utajiri wake, furaha na anasa zake, ubinafsi na uchoyo wake, ili kumwambata Kristo Yesu jana, leo na daima. Maisha ya kitawa yanasimikwa katika nadhiri ya utii kama kielelezo cha hali ya juu kabisa cha uhuru wa mtu. Ni maisha yanayojazwa kwa amani na injili ya furaha, kwa kuwawezesha wazee kuhitimisha maisha yao kwa furaha inayojikita katika sakafu ya mioyo yao, kwani mikononi mwao wamemkumbatia Kristo Yesu. Baba Mtakatifu anawataka watawa kuhakikisha kwamba wanamkumbatia Kristo Yesu na kumhifadhi katika ushuhuda wa maisha yao, wakati wa sala, wanapokuwa mezani, wanapokuwa wakizungumza kwa simu, wanapokuwa shuleni wakifundisha na kusoma, wanapowahudumia maskini na wahitaji. Yaani watawa wanapaswa kumkumbatia Kristo Yesu katika uhalisia wa maisha yao ya kila siku, kielelezo cha neema ya Mungu inayotenda kazi ndani mwao. Ili kuendelea kuwasha moto wa maisha ya kiroho, watawa hawana budi kuhakikisha kwamba daima wanakutana na Kristo Yesu kwa kuondokana na litania ya malalamiko yasiyokuwa na kichwa wala miguu. Watawa wajenge utamaduni wa kukutana na Kristo kama vijana na wazee, kaka na dada, ili kuondokana na kishawishi cha kukumbuka daima masufuria ya nyama na makapu ya vitunguu swaumu kwa mambo yaliyopita, kwani yana madhara makubwa katika moyo wa mtawa. Watawa wajitahidi kuishi siku waliokirimiwa na Mwenyezi Mungu huku wakiwa na amani na wote. Watawa wajenge utamaduni wa kukutana na Kristo Yesu katika ufukara, useja na ute, mambo ambayo kwa walimwengu yanaonekana kana kwamba yamepitwa na wakati. Mwishoni mwa mahubiri yake, Baba Mtakatifu Francisco anawataka watawa wapige moyo konde kama ilivyokuwa kwa wale wanawake waliokwenda asubuhi na mapema siku ile ya kwanza ya juma, ili kumwona Kristo aliyekuwa ameteswa, kufa na kuzikwa, lakini wakabahatika kukutana na Kristo mfufuka, na wao wakawa wa kwanza kumkumbatia na kumshuhudia kwa ndugu zake kwamba kweli alikuwa amefufuka kwa wafu. Watawa ni mapambazuko endelevu ya kanisa. Mwaliko ni kuendelea kukutana na Kristo Yesu ili kukutana na mwanga wa maisha unaoimarisha hatua zao. Ibada hii ya misa takatifu litanguliwa kwa maandamano ya mishumaa kama kielelezo cha Kristo Yesu, mwanga wa mataifa unaofukuzia mbali giza la dhambi na mauti, na hivyo kuwawezesha waamini kutembea katika mwanga wa Kristo mfufuka. Wanaendelea kumtambua kwa kuumega mkate, na hivyo kuwafunulia utukufu wake.